aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci. U emisiji danas su aktuelne teme kod nas u regionu i u svijetu, a na početku sedmice u kojoj ćemo proslaviti u srijedu 17. godišnicu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do tada radno o ekonomiji i budžetu, sabiranje, množenje i oduzimanje, a malo manje i dijeljenje kao do sada. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za 10. april naredne godine javnu raspravu u Generalnoj skupštini o ulozi međunarodnih takozvanih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda, ukazujući da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima Gotovini i Markaču nanesen udarac ugledu Ujedinjenih nacija. Primjer je ili kopnena ofanziva Izraela u pojasu Gaze, konačnu odluku otkucavaju posljednji časovi 6. dana sukoba sa radikalnim pokretom Hamas. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Bila si
premijer srpski Aleksandar Džombić večeras će u Sarajevu prisustovati sjednici Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine na čijem dnevnom redu prvi pregled po stand-by aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Premijer Džombić danas je u Banja Luci razgovarao sa predstavnicima Privredne komore i Unije Udruženja poslodavaca Srpske o prednacrtu ekonomske politike i budžeta Srpske za narednu godinu.
U principu smo se složili da se radi o jednoj kompleksnoj ekonomskoj situaciji u čitavom regionu Republike Srpskoj i za ovu godinu i za procjene koje se predviđaju za 2013. godinu i da trebamo koncipirati politike koje direktno idu na podsticaj privredne aktivnosti, podršku zapošljavanja, zapošljavanja radnih mjesta i u tom kontekstu treba koncipirati ovaj dokument. Rasprava je bila dobra, mi smo dobili jedan novi set prijedloga koji ćemo naravno po dogovoru uzeti na razmatranje s dužnom pažnjom, odrediti se prema njima i još održati jedan sastanak u ponedjeljak kada ćemo moći zvanično da kažemo šta je od toga prihvatljivo, šta nije i argumentovati zbog čega nešto nije prihvatljivo. I danas smo već se izjasnili oko nekih pozicija, iako ćemo mi poslati dokument u Skupštinu da bi stigao u skupštinsku proceduru u petak, ne sprečava nas ništa da u ponedjeljak održimo još jednu javnu raspravu koliko dođe do nekih novih prijedloga i dodataka ovom dokumentu, mi možemo na samoj skupštinskoj proceduri staviti to kao sastavni dio ekonomske politike. Naravno, mi smo raspoloženi da stavimo sve ono što je u interesu privrede Republike Srpske, u interesu ostvarivanja jednog od osnovnih cilja, to je pozitivan privredni rast i očuvanje radnih mjesta. Ako kažete šta se najviše u stvari diskutovalo kao primjedbe, u stvari najviše se govorilo o parafiskalnim davanjima, dakle na težištu koje je neophodno kreirati kao težišta, to je smanjenje parafiskalnih davanja, smanjenje administrativnih barijera. Naravno, tu su bili zahtjevi poljoprivrednika da najmanje 120 miliona treba izdvojiti za poljoprivredu sada i u budućim godinama, zato što je poljoprivreda trpila veliku štetu i to su u principu prijedlozi koje smo dobili iz Privredne komore. Naravno, i kod kreiranja pravilnika, kada govorimo o pozicijama subvencija i podrške privredi koje se nađu u budžetu, da je bitno da dogovorimo detalje tih pravilnika kako bi privrednici bili zadovoljni. Dakle, ja nemam ništa protiv da sa Privrednom komorom kreiramo, da prođemo kroz pravilnik ako treba da izmijenimo pravilnik o subvencijama za izvoz, ako treba da izmijenimo pravilnik o poljoprivredi, naravno da vodimo računa da li je ono skladno sa strategijom razvoja poljoprivrede, ali nemam ništa protiv da zajedno sa predstavnicima Privredne komore krođemo kroz ove pravilnike i ako treba sad napišemo ekonomsku politiku kako će oni izgledati, mi ćemo ih onda usvojiti već u januaru mjesecu. Dakle, očekujem da ćemo doći do dobrih zajedničkih rješenja i ovaj dokument učiniti kvalitetnim.
Privredni rast i zaštita domaće proizvodnje su prioriteti na kojima će insistirati Privredna komora Srpske u donošenju ekonomske politike za narednu godinu, izjavio je predsjednik komore Borko Đurić.
Mi želimo konkretne mjere da se odrede prioritetne mjere koje će obezbijeti ostvarenje zacrtanih ciljeva. A od zacrtanih ciljeva mi bismo u prvi plan stavili privredni rast, a to podrazumijeva i zaštitu domaće proizvodnje što za sobom povlači i nova zapošljavanja što za sobom povlači sigurno potrebe da se obezbijede blagovremene i odgovarajuće subvencije i podrška privredi. Uz to insistirali smo na ukidanju parafiskalnih opterećenja koja su svakim danom sve veća i veća i u značajnoj mjeri opterećuju privredu. Insistirali smo na jasnoj reformi javne uprave u smislu stavljanja u funkciju potreba privrede. Naravno, privrednici su pružili podršku mjerama vlade u pogledu štednje u svakom pogledu, iako ne možemo reći da smo nešto pretjerano sretni s tim što će se smanjivati plate. Mi treba da radimo na tom da se stvore uslovi, da se plate povećavaju, da se zapošljavanje povećava, da se u prvi plan stavi domaći proizvod. Insistirali smo na tom da se pokušaju naći načini da se domaća proizvodnja ojača i kroz realizaciju velikih projekata koji su ili počeli ili treba da počnu uključivanjem domaćih proizvoda, razvojem postojećih i otvaranjem novih kapaciteta u smislu traženja načina za proizvodnju onih elemenata koji su neophodni kod realizacije tih projekata.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Srpske Vladimir Usorac očekuje da vlada u izradi ekonomske politike pokaže više osjećaja i prepozna značaj većeg ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, a 120 miliona maraka dobro bi došlo, kako i ne bi.
Mi smo tražili da to bude 120 miliona uz obrazloženje, da smo imali ogromne investicije, 440 objekata je u izgradnji, u stvari izgrađeno u ovoj godini, 110 objekata u prerađivačkoj industriji, to je samo 550 objekata, 3339 zahtjeva za mehanizaciju i traktore. Prema tome ušli smo u jednu veliku investiciju od 100 miliona u ovoj godini i tražili smo da se ispoštuje ovaj dug od 28 miliona i da se za sljedeću godinu obezbijede sredstva, ono preostala sredstva. Evo sada vidimo da smo u ovom prednacrtu ili nacrtu ekonomske politike došli do 60 miliona i 28 miliona duga. U najgorem slučaju vidimo kakvo je stanje u državi, u Europi, svijetu. Mi možemo biti seljaci zadovoljni i s ovim što smo dobili, ali ako bude mogućnosti pomaka i dalje, u što sada malo vjerujemo, mi ćemo tražiti i dalje da se to pomakne i da se nastavi sa investicijama. Vrlo bitno je da se u poljoprivredi proizvodi hrana i drugo da imamo taj investicioni zamah, jer za Republiku Srpsku puno znači 100 miliona investicije u jednoj godini iz jednog sektora.
Poljoprivredna roba biljnog i životinjskog porijekla iz Republike Srpske i BiH nesmetano će se plasirati u Hrvatsku do sticanja punopravnog članstva te zemlje u Europskoj uniji 1. jula 2013. godine. Dogovoreno je danas u Zagrebu ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirko Šarović i ministar poljoprivrede Hrvatske Tihomir Jakovina.
Zajednički smo ocijenili i složili se da je u obostranom interesu da unapređujemo saradnju u ovoj oblasti, da zajednički radimo na katastru onečišćenja, odnosno zagađivača u ovom regionu i naravno da intenziviramo aktivnosti jedne i druge strane na potpisivanju sporazuma o zaštiti okoline između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tekst sporazuma je praktično usaglašen i na dvije strane je da te procedure ubrzaju kako bi u što skorije vrijeme taj sporazum mogli potpisati, koji je značajan i za Bosnu i Hercegovinu, naravno i za Republiku Hrvatsku.
Možemo potvrditi da suradnja između dva resorna ministarstva je vrlo dobra, dakle početkom ove godine je započelo zapravo intenzivnije rješavanje pitanja, dakle između dvije države po pitanju zaštite okoliša i poduzeti su vrlo konkretni koraci i nakon sastanka radnih skupina u rujnu i sljedeći sastanci koje smo dogovorili ići će ka intenziviranju tih daljnjih koraka i u smislu potpisivanja zajedničkog sporazuma o suradnji po pitanju prekogranične suradnje vezano za zaštitu okoliša.
Kako god, presabiranje, plus i minus, sa i bez ostatka, dijeljenje. Kako i kome? Zbog najave vlade da će plate budžetskim korisnicima biti smanjene za 10%, Unija sindikata budžetskih korisnika javnih službi u Savezu sindikata Srpske donijela je odluku da 30. novembra održi proteste u Banja Luci. Za sutra je najavljen sastanak sa vladom Srpske na kojem će se pokušati doći do zajedničkog rješenja. Predsjednici pet granskih sindikata poručuju da neće prihvatiti smanjenje plata, a sigurno je da nemaju ništa protiv povećanja. Zorana Marković.
5 godina plate su ili na istom nivou ili su, kao kod većine budžetskih korisnika, smanjene između 10 i 25%. Smanjenje za još 10% sindikati neće prihvatiti, poručuje predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika i sindikata unutrašnjih poslova Republike Srpske Duško Jandrić.
30. ovog mjeseca u 12 sati više hiljada naših članova doće da glasno i jasno kaže da ne prihvataju ovu odluku. Ova oblici sindikalne borbe koje smo najavili i koje ćemo sigurno i provesti, nisu nikakav atak ni na koga. Mi znamo šta nećemo, a znamo šta hoćemo. Dakle, nećemo smanjenje plata. Ne interesuju nas politički motivisane poruke koje ih dana dobivamo. Ni u čiroj službi nismo. Dakle, u službi smo vlastitog članstva radnika zaposleni u javnom sektoru i institucijama Vlade Republike Srpske.
Prema urađenoj blic anketi koja je sprovedena i među prosvjetnim radnicima, članovima sindikata, većina će izaći na proteste 30. novembra i suprotstavit će se ovakvoj odluci vlade, ističe predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Stevan Milić.
Eto, mi smo pristali na saradnju i podržavali vladu u njenim ekonomskim namjerama da pomognemo. Međutim, vidiš, treći put, 10% kako će biti, nego ja mislim kad bi sad popustili, bilo bi sljedeće godine 10, pa opet sljedeće godine 10, mislim da ćemo ovom prilikom biti čvrstog stava, da nećemo odustati. Mi idemo u proteste jer sve je već isplanirano, a u međuvremenu sutra su ovdje razgovori sa vladom ovdje zgradi sindikata, a kako će se situacija odvijati dalje, vidjet ćemo.
Kada je riječ o zaposlenim u upravi i pravosuđu Republike Srpske, njima su već 3 godine umanjene plate za 10%, ističe predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac.
I ovim novim prijedlogom vlade predviđa se još umanjenje za nekih 15% za pojedine kategorije. Tako da umanjenje u zaposlenih u upravi Republike Srpske i pravosuđu nije 10%, nego 35% pa do 20%. I šta je još posebnu težinu daje tom umanjenju? Zato što bi plate po prijedlogu vlade bile i nominalno manje nego što su bile 2007. kad je donesen zakon o platama za zaposlene uprave Republike Srpske. To mi ne možemo prihvatiti, nećemo prihvatiti. Iz tih razloga donio smo odluku da idemo u ovaj protest. Potez je na vladi. Mi u ovom postupku vlade, sindikati kao socijalni partneri nisu uopšte učestvovali, nego je vlada sama donijela predloge zakona po hitnom postupku, što apsolutno nije socijalni dijalog i ne može se nazvati socijalnim dijalogom.
Većina radnika koja radi u administraciji u pravosuđu je sa srednjom stručnom spremom i nakon ovog smanjenja njihove plate bi bile od 320 do 480 maraka, kaže Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa.
U septembru mjesecu premijer Džombić je javno rekao da neće biti umanjenja plata u idućoj godini. Evo šta smo sad dočekali. U pregovorima sa MMF-om također je bilo priče da nije preduslov MMF-a da se umanjuju plate, međutim izgleda da je to sve šarena laža za radnike. Nećemo pristati ispred sindikata pravosuđa, Republički odbor je danas donio odluku, nećemo definitivno pristati na ovo umanjenje, izaćemo i na proteste, ali ćemo ići dalje ako ne bude nikakvog popuštanja od strane vlade i bojim se da ćemo doći u situaciju i pored svih zakonskih minimuma koji treba da obezbijede rad pravosudnih institucija, bojim se da ćemo dovesti, ne mi na kraju krajeva posredno da, ali vlada sa ovakvim odlukama dovešće u pitanje rad sami pravosudnih institucija.
Iako odluka o smanjenju plata za 10% ne predviđa smanjenje plata u oblasti zdravstva, ovaj granski sindikat najavljuje da će podržati proteste zakazane za 30. novembar.
Aktuelnosti.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve najoštrije osuđuje politički motivisanu, nečasnu i nepravednu odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala kojom se oslobađaju hrvatski ratni generali jer, kako je navedeno, predstavlja još jedan šamar u lice pravde. Što je najgore, ta presuda omogućava da se zločin proglasi odbrambenim ratom, a ratni zločinci proglase žrtvama, navedeno je u saopštenju sinoda koji ističe da je sa nevjericom i ogorčenjem primio vijest o oslobađajućoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić zakazao je za 10. april naredne godine javnu raspravu o ulozi međunarodnih ad hoc krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja između naroda, ukazujući da je oslobađajućom presudom hrvatskim generalima nanesen udarac ugledu Ujedinjenih nacija. dok Hrvatska svemu pristupa ozbiljno i za odbranu svojih generala izdvojila je 27 miliona eura i izlobirala njihovo puštanje na slobodu iz Republike Srpske skromna izdvajanja za odbranu srpskih haških optuženika. 100.000 maraka, koliko je vlada Srpske izdvojila za fond za pružanje pravne pomoći optuženim pred tribunalom, nije dovoljno ni za jednog advokata odbrane za njegove osnovne troškove putovanja, hrane i smještaja, smatra potpredsjednik Boračke organizacije Srpske Miko Škorić. Razgovarala Gostimir Kajskić.
Gospodine Škoriću, kako komentarišete posljednju skandaloznu odluku Haškog tribunala da oslobodi hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača?
Oni su imali slučaj Blaškića gdje isti ovaj sudija koji je donio sad prevagu, pošto je 3-2 bilo u presuđivanju, oslobodio je Blaškića koji imao 45 godina zatvora, a u drugostepenom postupku je ta presuda poništena. Znači, skandalozno je svakako, jer ova sada, ovaj presuda, trebala je da sadrži nešto što bi dalo nadu prognanim i unesrećenim porodicama da imaju uporište, da traže obeštećenja i na međunarodnom nivou. I Hrvatska je vrlo vješto, braneći svoje generale, u stvari pripremala tlo, vjerovatno da se brani i od tužbe koje su digli američki advokati u vezi naknada američke agencije MPRI, to je američka vojna agencija, sastavljena od njihovih rezervnih, odnosno visokih vojnih dužnosnika koji su davali svesrdnu pomoć i učestvovali u planiranju Oluje. Da bi relaksirala tu situaciju, vjerovatno, vidite, ja nisam ni dovoljno političke težine i druge da kažem da li je ovo politička odluka, ali mnogo meritorniji ljudi koji to znaju su rekli da je politička odluka i nju je, eto, i meni koji nisam baš totalni laik, ali sa stanovišta prava, mnogo elemenata ima koji ukazuju da to zaista ima puno, puno politike, a malo prava.
Tu je svakako bilo i dosta lobiranja samih diplomata, ali i prijateljskih zemalja.
Pa jeste, vidite. Mi sad imamo neke podatke koliko je to miliona eura, pa ima 28 i više miliona eura. A vi znate da je još Jadranka Kosor najavila, kad je prvostepena presuda izrečena, šta će sve činiti diplomatsko-konzularna predstavništva širom sveta. Prema tome, lobiranje je svakako bilo prisutno, jer njima je vrlo bilo stalo da oslobađanjem svojih generala relaksiraju svoju poziciju u Evropskoj uniji, jer zamislite da kakva bi to situacija bila da uđe jedna zemlja sa anatemom da je bila u zločinačkom udruženom poduhvatu, da je proterala toliki broj stanovnika, jer hrvatska vojska je u završnim operacijama pokrila veću teritoriju nego što su neke državice koje sada u Evropskoj uniji. Izgleda da živimo u svijetu globalno u kome tuđe nesreće nisu dovoljno velike, bitni su interesi i Hrvatska je jednom lukavom, znači ne mudrom, nego lukavom politikom, a lukava politika ona se svodi na to da drugom naudiš. Ona je naudila pre svega srpskom stanovništvu koje je tamo živjelo, a čini sada sve da naudi i državama u okruženju, posebno Srbiji.
Za odbranu Gotovine i Markača hrvatska vlast je izdvojila oko 27 miliona eura, dok je vlada Republike Srpske za te namjene, tačnije u fond za pružanje pravne pomoći optuženim pred Haškim tribunalom, izdvojila negdje oko 100.000 maraka, a troškovi odbrane znamo da su neuporedivo veći. Po vašem mišljenju, koliko Republika Srpska treba da izdvaja da bi bilo dovoljno novca za odbranu haških optuženika?
Pa ja ću odgovarajući na ovo pitanje, malo se samo vratiti na tih 100.000. Ja sam inače predsjednik upravnog odbora Fondacije Pomoć, koja deluje u okviru Boračke organizacije, i mi smo bili inicijatori. Ne da se nama sredstva obezbedi, nego smo inicirali vladu i vlast da je neophodno da se izdvoje neka sredstva. Tih 100.000, oni uopšte nisu bili namenjeni, ovo vi ste malo pre rekli uopšteno, ali nisu bili za te svrhe. Oni su jednostavno bili namenjeni za neke socijalne potrebe porodica tih ljudi, da mogu da se obiđu ti pritvorenici od Sarajeva do Haga, da se mogu neka od djece školovati i da se usmerava u taj socijalni karakter. Jer smo mi znali, mi smo upozoravali, sad idemo na ovaj drugi dio pitanja, da treba vlada da donese jednu strategiju u vezi tog pitanja i da Na bazi te strategije izračuna koje su to potrebe, ja kao laik ne bi mogao, sad bi mogao neke iz rukava istresati, ali ako Hrvatska dala 28 miliona ili 27 miliona eura, nebitno je, znači ogromno, moglo se jednostavno vidjeti šta to Hrvatska sve financira. Pa da vidimo, mi jesmo sigurno siromašniji. Redukcijom tih potreba napraviti nešto da se ipak osjeti da u tom pravcu radimo. Mi imamo ovdje istina i odjeljenje za istraživanje ratnih zločina i svašta nešto, a sve je to tako minorno i sa tako skučenim materijalnim sredstvima da ne mogu praktično ništa da radi. Znači, vlada mora da shvati da je ovo sve što se dešava i državno pitanje. I pitanje od krucijalnog interesa za Republiku Srpsku, jer Hrvati ni slučajno nisu dozvolili da im prođe udruženi zločinački poduhvat. A kod nas, naši dremaju, u presudama već se pojavljuje genocid, istina za neki mali deo teritorije, ali nije isključeno ovakvim dremuckanjem da nam može neko sutra prikalamiti genocid i na nivou Republike, što bilo jako opasno i neistinito. Međutim, istinu treba dokazati. Mi sada vrlo malo činimo da se ta istina dokaže i sem isprazne retorike i najviših naših ljudi. Mi imamo raznih tobož inicijativa, od onoga oslobađanja generala Đukića, koga mi je čovjeka jako žao, jer su mu davali lažne nade. Sa najviših nivoa šta će učiniti, međutim, tresla se gora, rodio se miš. Do ovoga sada se ne obziru uopšte na ove ljude koji su u Hagu i koji odlaze u Sarajevo. Bilo je nešto govora o tome da će se nešto raditi oko suda BiH, koji je očigledno napravljen da sudi, ponaša se kao sud koji sudi poraženima. Jer ovo, koliko je procesurirano, ja slobodno mogu reći i Hrvata i Muslimana u odnosu na Srbe, mi ispada smo neka poražena strana i da nama neki pobjednici sude, što je jako opasno. A to ova vlast ne bi smjelo da ih se ne tiče. Znači, morali bi. I ako zaista na tom polju ne budemo nešto radili, onda nismo na dobrom putu.
Po ovome Srbe može svako da ubija, a da ne odgovara pred Haškim sudom, sudi se samo Srbima. Rekli ste da istinu treba dokazati. Šta Republika Srpska i Srbija trebaju sada konkretno da urade, da dokažu tu istinu?
Pa, evo, evo,
i da je bio zločin u Hrvatskoj?
Pa, evo vidite, znači, mi imamo sad opredelenje da se vlade Srbije i Republike Srpske češće sastaju na nekim pitanjima. Pa su definisali neka pitanja. Ali ovo pitanje oko saradnje u vezi naših ljudi kojima sude za ratne zločine, jer čovjek kad se protiv njega podigne optužnica ne znači da je kriv. Nisu činili ništa. Znači, vreme je da jedna i druga vlada, sad su padale vrlo krupne izjave, ja se pozivam i na izjavu i predsjednika Republike Srpske i izjavu od naših, izjavu ministra za boračku i mladinsku zaštitu, gdje se otvoreno spominju sad i prezimena i ljudi koji su ugroženi tamo. Pozivam se na izjave Ivice Dačića i predsjednika Nikolića. Ako su to izjavljivali, neka sjednu za sto, neka naprave zajednički plan kako da se napravi izlazna strategija, da se završetak ovog suđenja u Haškom tribunalu počne odvijati na način kako je to istinito. Jer sada je puno laži. I treba se, jer 5 do 12 je, jer i Karadžiću i Mladiću i Hadžiću, znači ja govorim o ljudima koji su sad trenutno i na kojima će se završiti rad tribunala, njima samo prikače ranije optužnice koje su bile dosta šuplje i dosta naših ljudi je odgovaralo za nešto što nisu činili. Sad je vrijeme da jednom žestokom aktivnošću, znači ovo pitanje treba da im je važnije od ulaska u Europsku uniju, jer ako je Hrvatska država oprala sebe, nikada nije odgovarala za fašizam i ono što je učinila u Drugom svjetskom ratu. Oprala sebe sada gdje je svojom vojskom pokrila teritoriju i očistila teritoriju, znači uključujući i opštine Krajine i 13 opština u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj. Ako to Srbija i Republika Srpska nisu u stanju da eksploatišu i da pokažu svijetu gdje je problem, ko je ovdje šta činio i ako nisu u stanju posebno Srbija koja se muči sa preko 200.000 izbjeglog stanovništva, izdvaja ogromna sredstva da kaže svijetu, ama zaman, šta se ovo događa. Da se na to stavi kraj, onda su ove vlasti stvarno nesposobne.
Znači, na Republici Srpskoj i Srbije sada da zajedničkim snagama dokažu da je u Hrvatskoj bilo udruženog zločinačkog poduhvata.
Pa ne samo to, vidite, to svakako, ali treba dokazati, ovdje nije bio nikakav, na bazi toga, da ti koji su to radili, došli su, znači, iz Hrvatske na ovu teritoriju. A ovdje se pravi jedna teza i cijelo vrijeme rata i posleratne propagande i bošnjačka i hrvatska strana prave tezu da su neko na njih izvršio agresiju. A ovdje ekvivalent jedne velike armije je došao na 13 opština Bosne i Hercegovine. Spržena zemlja, to je i moto Oluje bio. I nikom ništa. A stalno se neki srbočetnici, neke mistificirane snage, evo ja sam bio oficir u ratu, govori se o nekim snagama, daj Bože, da su one meni bile ovdje prisutne i pomagali kad smo ovo radili. A mi ni to nećemo da se upregnemo i da dokažemo da su to laži, notorne laži, i da jednom rašistimo ovdje i da natjeramo i federaciju i naše, da sjednemo zajedno da karakter rata odredimo. Mi uopšte nismo odredili karakter rata. Mi smo odredili, vidite, u zakonu smo mi napisali da je odbrana otadžbinski rat i za svakog normalnog čovjeka Srbina to je bio stvarno odbrana otadžbinski rat, jer mi smo branili svoje ognjište. Mi na kraju, evo, sad teritorija, kad uzmemo, mi imamo 13 srpskih opština u federaciji. Koliko imate etnički čistih muslimanskih opština u Republici Srpskoj? Nemate, jedino ako je u srcu. I tamo gdje ima, evo vidite, nije Srebrenica čista muslimanska opština, ali vidite koja se alabuka diže. A mi smo miroljubiv narod. Šta mislite vi da je 13 opština nekog drugog ostalo u ovakvoj poziciji kakve su naše sada opštine koje su federacije? Šta bi se tu događalo? I koji bi to argument bio ovim snagama? Onda molim vas, evo, moram podsjetiti da ne trpimo iskustva od drugih. Ponašajmo se kao slično drugima, ne u smislu da budemo zlobni kao drugi, ali slično prema svojim ljudima. Ako je federacija mogla da Eju Paganića izvuče iz Londona, da Divjaka izvuče iz Beča, transparentno i zna se koliko su para dali, zašto to sprečava, nešto nije u redu, zašto to sprečava našu zvaničnu vlast da kaže isto tako, pa nek bruji kogod hoće, da staje iza svojih ljudi. Nego u nas imate tezu, neko odgovara ko je kriv, a to znači ja nisam, znači ja sam ovaj, ja nisam ni zašto kriv, mene baš briga. To nije pošteno i fair.
Da li ćete tokom razgovora sa predstavnicima Vlade Republike Srpske tražiti da u dokument ekonomska politika i budžet za narednu godinu bude uvrštena i stavka koja podrazumijeva veća novčana izdvajanja za odbranu haških optuženika?
Pa evo vidite, vi ste mene sad malo zatekli tim pitanjem, zašto, jer mi nismo se sastali, mi imamo utorak.
Da li ste već u Borsu razgovarali o tome?
Ovaj, da znate, da je naš stav bio i ranije, da vlada treba da ima tu poziciju. Znači, mi, ja vam govorim i na bazi toga kad smo dobili tih 100.000, mi smo i tada vladi poručivali da treba da ima poziciju, i moj lični stav je da to isključivo treba da bude neki organ vlade određen, nikakva nevladina organizacija. Ne može nevladin sektor da se bavi državnim pitanjem. Prema tome, znači, ako se radi o odbrani, ovo drugo, u humanitarne i ove svrhe, tu može i ova naša fondacija. Ali kada je u pitanju odbrana, tu iza toga treba država da stane. Zašto? Zato što država već ima institucije koje imaju mogućnost da prikuplje, ima zadokumentovano puno materijala. Mi imamo u MUP-u puno materijala, mi imamo u ovom odjeljenju za istraživanje ratnih zločina puno materijala. Vjerovatno bi sve to trebalo da iznikne u neki koordinacioni dokumentacioni centar Srbije i Republike Srpske, koji bi pomagao da se na jednom mjestu objedini dokumentacija i da se opslužuju ljudi koji učestvuju u odbrani i da se pojača svakako. Znači, svakako treba pojačati ovaj tim koji brani naše ljude u Hagu. Zato sad postoje svi objektivni uslovi.
Rekli ste da je za odbranu haških optuženika neophodno da to bude povučeno sa, tako kažem, državnog nivoa. Da li ćete onda od predsjednika Dodika u narednih nekoliko dana tražiti da razgovarate?
Moja razmišljanja su, ja sam pokretao takvu akciju i prije, ja ću i sada se stvarno zdušno založiti da na tom planu više ne smije ništa da bude ko što je do sad bio. I svakako, evo, i sad otvoreno izjavljujem da bi predsjednik Republike bio najmeritorniji, zato što ima konsenzus i vlasti i na čelu je najuticajnije partije i predsjednike države, da mora on da da ton tom narednom ponašanju.
Nadamo se da će vlast Republike Srpske, ali i Srbije, da će shvatiti da trebaju više računa da povedu ovome i da se posvete odbrani haških optuženika. Gospodine Škoriću, hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za naš radio.
Hvala i vam.
Republika Srpska ima puno razumijevanje za poziciju Izraela i podržava aktivnosti koje su preduzele vlasti ove države da bi zaštitile svoju teritoriju i stanovništvo, ističe u pismu koje je predsjednik Srpske Milorad Dodik uputio predsjedniku Izraela Šimonu Peresu i ministru inostranih poslova Avigdoru Libermanu, a povodom novonastale situacije u ovoj zemlji i eskalacije nasilja na Bliskom istoku. Izraelski tenkovi spremni su za kopnenu ofanzivu, ali će vlasti u Tel Avivu naredbu za pokret izdati u toku 36 časova ukoliko u međuvremenu Hamas ne prestane raketne napade na teritoriju Izraela. Najmanje 10 lica je poginulo 6. dana izraelske ofanzive u pojasu Gaze, saopšteno iz palestinskih bolničkih izvora. Kakva je situacija danas u Izraelu? Opisao je za naš radio pomoćnik šefa predstavništva Srpske u Jerusalimu Aleksandar Nikolić.
Za sada se potpuno neizvestan učinak inicijative primirja specijalnog izaslanika izraelske vlade koji se juče vratio iz Kaira. To su neke stvari koje će biti potpuno jasno razrešene u narednih nekoliko časova, možda čak i nešto više od toga. U svakom slučaju primirja u međuvremenu nema. Raketiranje izraelskih civilnih položaja se nastavlja. Razumeva se da su najugroženija područja opština i gradova u radijusu od 40 km okolo pojasa Gaze, među kojima se nalazi i nekoliko velikih, posebno u izraelskom kontekstu, velikih gradova poput Berševe, zatim Luke Ashdod i grada Aškelona, a isto tako, kao što sam rekao malo prije, nekoliko lokalnih zajednica. U tim mjestima, osim obrazovnih ustanova za posebno obrazovanje, odnosno za posebnim potrebama, škole i vrtići ne rade, dok je stanje u gradovima izvan tog radijusa od 40 km nešto lakše, s time što je samo juče bilo još dva vala uz vazdušnog napada, pri kojim je sisteme željezne kipavnosti, željezne zaštite jako uspješno delovalo, oborivši sve. Inače, od početka ovog vala teriškog udara iz pojasa Gaze, nekih 93% sveukupnih ispaljenih raketa i projektila iz pojasa Gaze su oboreni. Što se tiče opšteg stanja i atmosfere u zemlji, ono je potpuno staloženo, građanstvo u pozadini se potvrde se ponaša vrlo disciplinovano, skoro bez izuzetka primenjuju se uputstva komande pozadine i samo po sebi to je zaista relativizovalo i minimiziralo učinak tih raketnih napada iz pojasa Gaze. Nemamo nikakvih izvještaja da bilo ko od naših građana na bilo koji način bio tokom proteklih 5 dana, jer evo mi smo već u 6. danu ove akcije ugrožen i u tom smislu nadamo se da će tako stvari da nastave. Mnogi od njih su sa nama u kontaktu i mislimo da su stvari svima u sasvim dovoljnoj meri potpuno jasne na koji način treba da postupaju i ponašaju tokom ovog perioda. Ono što posebno treba naglasiti to je da je Izrael mobilizovao u ograničenom obimu između nekih 60 i 65 hiljada vojnika rezervnog sastava i oni su već u fazi pripravnosti u potrebu dobijanja odgovarajuće naredbe ulaska, znači pješadijskih trupa u pojas Gaze, dok su do sada, kao što znate, uglavnom korištena bojbena sredstva izraelske avijacije i pomorskih snaga. Što se tiče funkcionisanja našeg predstavništva u državi Izrael, odnosno šefa predstavništva gospodina Arije Livna i mene kao njegovog pomoćnika, predstavništvo je locirano u Jerusalimu. Najveći dio naših aktivnosti jeste u Tel Avivskom konglomeratu, odnosno u gradu Tel Avivu i njegovim satelitskim područjima. Tako da smo i mi bili primorani u nekoliko navrata da budemo sklonjeni u određena i relevantna skloništa, uključujući i druge mere predostrožnosti, ali u svakom slučaju rad predstavništva se odvija bez ikakvih pomeranja bilo kakvog vremenskog rasporeda. Ja sam samo danas imao dva sastanka, od čega evo drugi se završio prije nekih pola sata, vezano za banjski turizam. Pripremamo se sa ovdašnjim ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja za posjetu dva stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu oko mlječnog farmerstva u Gradišci i Kozarskoj Dubici za period od 10. do 20. narednog mjeseca, tako da nemamo nikakvih problema u bilo kom smislu. Jednostavno, pridržavamo se svih uputstava komanda ovdašnje pozadine, potpuno staloženo i disciplinovano.
Sa Bliskog istoka na istok Srpske, obnovom careve džamije u Foči, otvoren je i proces dokazivanja. Da li su je turski osvajači po dolasku na Balkan podigli na temeljima pravoslavne crkve? Posljednju riječ daće arheolozi nakon istraživanja, opširnije Radivoj Obrenović.
Viševijekovno predanje srpskog naroda ukazuje da je prije 511 godina po naredbi sultana Bajazida II. Na temeljima trobrodne crkve bazilikalnog tipa izgrađena džamija. Postoje i pisani tragovi, a posljednji je iz 1957. godine, ističe protonamjesnik Srpske pravoslavne crkve u Foči, Aleksandar Vidaković.
To predanje nam posvjedočava u svojoj knjizi Alija Bejtić, Povijest i umjetnost Foče na Drini. Zbog toga smo i zatražili da se u istraživanje uključi arheolozi radi dokazivanja istine.
Arhitekta Alija Bejtić je osnov za takve tvrdnje pronašao u dimenzijama objekta sa snažnim debelim zidovima kojima je, kako stoji, prvobitna funkcija bila da nose kamene konstrukcije, a ne relativno lagano četvoro strešno drveno krovište današnje džamije. Te zapažanju da je Munara naknadno dograđena postojećem objektu. Istraživanja su u toku i trajaće 15 dana, kaže Ljiljana Parežanin, arheolog Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.
Mogu reći da su radovi u toku i tako reći po završetku radova možemo reći neke konkretnije podatke, da kažem činjenice.
Salem Ćema, predsjednik Mežlisa islamske zajednice Foča, kaže da su uredno dobili sve dozvole od Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo Republike Srpske. Obnova je obustavljena jer raniji izvođač nema licencu za ovakve radove.
Mi smo sada u pregovorima sa drugom firmom koja posjeduje licencu za izvođenje takve vrste radova i mi se nadamo vrlo brzo ako bude da će početi onaj.
Međlis islamske zajednice u Foči ogradio se od istupa jednog od svojih predstavnika da Srpska crkva blokira obnovu džamije. Iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Fočanske odgovor da se ne protive izgradnji džamija kako pokušavaju da iskrive istinu neki mediji iz Sarajeva. Namjera je utvrditi istinu na koju se godinama čekalo.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić i ministar financija Zoran Tegeltija učestvovaće u radu današnje sednice Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a posredstvom video linka iz Banja Luke. Sjednica je počela u 17 časova u zgradi institucija Bosne i Hercegovine prisustuju predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, ministar financija Federacije BiH Ante Krajina i guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić. Sjednici prisustuje i delegacija Međunarodnog monetarnog fonda koji predvodi šef misije ove međunarodne financijske institucije za BiH Ron van Roden. Niko od učesnika prije početka sjednice nije želio da da izjavu za medije. Nakon okončanja sastanka bit će, kako je najavljeno, objavljeno saopštenje. Van Roden boravi od 7. do 20. novembra u BiH radi razgovor u okviru prvog pregleda po stand-by aranžmanu. Međunarodni monetarni fond odobrio je 26. septembra stand-by aranžman Bosni i Hercegovini kao podršku ekonomskom programu vlasti za period od 2012. do 2014. godine u iznosu od 403,8 miliona evra, odnosno 518,9 miliona dolara.
Reci da dobro sam, mada nisam najbolje, to samo tebi priznajem, jer nije bol od marcipana da se istopi i nije ljubav list duvana da iskori. Ako te pitaju gde živim, reci da imam dom, mada delim ga sa tugom, tugom velikom, da su mi sećanja od stakla, da ih razbijem i na neko dobro mesto sakrijem. Zar je greh kada vazduh udahnem, zar je smeh zabranjen? Gde smo bili mi kad su sreću delili, gde smo se sakrili? Nije bol od marcipana da se istopi i nije ljubav list duvana pa da iskori. Da su mi sećanja od stakla, da ih razbijem i na neko dobro mesto sakrijem. Zar je greh kada vazduh udahnem, zar je smeh zabranjen? Sreću delili, gde smo se sakrili?
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, priloge pripremili Zorana Marković, Gostimir Kajeskić, Predrag Vulin, tonska realizacija Draško Vrhovac, izbor muzike Marko Cvić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.